Κορινθίους, στην πρώτη σελίδα 1016, θα διαβάσουμε το κεφάλαιο ΙΓ. Είναι από τα πιο σημαντικά, θα έλεγα, κεφάλαια της Γραφής, ένα από τα πιο σημαντικά. Βέβαια, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όπως θα έπρεπε, γιατί για να αναλύσεις αυτό το θέμα που διαπραγματεύεται εδώ, το θέμα της αγάπης σε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να κάνεις πάρα πολλά μαθήματα, αλλά εμείς θα το κοιτάξουμε λίγο από πιο έτσι, γενικό πλαίσιο, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. 1016 σελίδα, είναι η επιστολή προς Κορινθίους η πρώτη, το ΙΓ κεφάλαιο. «Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύμβαλον αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση, και αν έχω πάσα την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυτώ, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί. Η αγάπη δε φθονεί. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρει εις την αδικία, συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως, είτε προφητεία είναι θέλουση καταργηθεί, είτε γλώσσα θέλουση πάυση, είτε γνώσεις θέλει καταργηθεί, διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν. Όταν όμως έρθει το τέλειο, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθεί. Ότε είμαι νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμην. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρου ενηγματοδός, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον, τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίστη. Τώρα δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα, μεγαλύτερα δε τούτων, είναι η αγάπη. Είναι ένα φοβερό κεφάλαιο που το διαπραγματεύεται ο Απόστολος Παύλος και το αναλύει τόσο καλά που έχει πιάσει τα πάντα γύρω από την αγάπη. Δεν υπάρχει κάτι που να του έχει ξεφύγει. Αλλά εμείς θα το δούμε για τη δική μας πλευρά, πώς το καταλαβαίνουμε, πώς το κατανοούμε και τι είναι αυτό που έχει επηρεάσει τη ζωή μας μέσα από αυτά τα λόγια του Πνεύματος του Αγίου, γιατί θεωρώ ότι οδηγούμενος από το Πνεύμα του Άγιο, ο Απόστολος Παύλος κατάφερε να φτάσει σε αυτό το σημείο με λίγα λόγια να αναλύσει αυτό το κομμάτι της αγάπης, αδελφοί. Μιλάει σε μια εκκλησία που έχει Πνεύμα Άγιο. Μιλάει σε μια πνευματική εκκλησία η οποία έχει χαρίσματα, τους έχει μιλήσει για αυτά τα χαρίσματα. Αυτή η εκκλησία έχει τα περισσότερα από τα χαρίσματα αυτά και γι' αυτό κάποια στιγμή τους λέει «επλουτίστητε στα πνευματικά». Δηλαδή είχαν φτάσει σε ένα σημείο να μην έχουν ανάγκη κανέναν. Να είναι αυτόνομοι πνευματικά, να τους μιλάει ο Θεός, να έχουν εργάτες, να έχουν υπηρεσίες του έργου του Θεού μέσα στην εκκλησία, να γίνεται το έργο του Θεού στη ζωή τους, να γίνονται θαύματα, ενέργειες και κάποια στιγμή δεν χρειαζόντουσαν άλλον. Όταν κάποιος χρειάζεται να έρθει ένας αδελφός να τον ευλογήσει και να του δώσει πνευματική τροφή, χρειάζεται κάποιον άλλον. Αλλά αυτή η εκκλησία προφανώς είχε καλυφθεί από την πνευματική τροφή. Και έρχεται όμως και τους λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν πρέπει κανείς χριστιανός να το ξεχνάει. Όσο και πνευματικός να είναι ο άνθρωπος, όσα και χαρίσματα να έχει πάρει, όση και δύναμη να έχει από το Θεό, όσες και αποκαλύψεις να έχει, ό,τι έχει γίνει μέσα στη ζωή του το οποίο έχει να κάνει με πνευματικό κομμάτι, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος του Θεού ότι υπάρχουν κάποιες αξίες που ο Θεός τις βλέπει διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι έχω Πνεύμα Άγιο και έχω πολλά χαρίσματα, είμαι πολύ ευλογημένος. Αλλιώς βλέπει ο Θεός τον πολύ ευλογημένο και αλλιώς βλέπει ο άνθρωπος τον πολύ ευλογημένο. Μπορεί εμείς να βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, έχει χαρίσματα και ενεργείται δύναμης μέσα στη ζωή του, αλλά και να τον θεωρούμε πολύ ευλογημένο, αλλά να του λείπουν κάποια βασικά στοιχεία, όπως λέει εδώ στο κεφάλαιο το ΙΓ, που ο Θεός τα απαιτεί και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν μέσα στην καρδιά του χριστιανού. Και αυτά τα στοιχεία, αδελφοί, όπως μας τα είπε στο κεφάλαιο αυτό τα τρία τελευταία, πίστης, ελπίδα και αγάπη, μεγαλύτερη από όλα αυτά τα τρία στοιχεία είναι η αγάπη. Όταν λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει «και να μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω», είναι μια πραγματικότητα που σημαίνει ότι ο άνθρωπος και να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, μπορεί η καρδιά του να μην αλλάζει, αδελφοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν οικοδομείται, γιατί λέμε καμιά φορά να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Βεβαίως να πληρωνόμαστε, γιατί αυτός που πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο κάνει δύο βασικές λειτουργίες. Πρώτα απ' όλα οικοδομεί τον εαυτό του με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και επιτρέπει στο Θεό να επικοινωνήσει μαζί του, είτε ξέρει πώς να του μιλήσει είτε δεν ξέρει, γιατί λέει εμείς δεν γνωρίζουμε, λέει, τι να πούμε στο Θεό, αλλά το Πνεύμα το Άγιο οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Άρα η πρώτη δουλειά που κάνει το Πνεύμα το Άγιο, όταν το αφήνεις να μιλάει, να προφητεύει, να λέει γλώσσες, να ενεργείται μέσα στη ζωή σου, είναι πρώτα απ' όλα να σε οικοδομήσει εσένα. Και την ώρα της προσευχής, που καθόμαστε την ώρα της προσευχής, και να μιλάμε με το Θεό, να μπορούμε να επικοινωνούμε σωστά με το Θεό, είναι πολύ βασική αρχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν εγώ γεμίσω και οικοδομηθώ και χαρώ και έρθει η παρουσία του Θεού, έχει αλλάξει η καρδιά μου. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι υπάρχει μια προσπάθεια και ένας αγώνας και μια γνώση που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορέσει να περπατήσει σωστά απέναντι στο Θεό. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο έχω φτιάξει τη σχέση μου με τους ανθρώπους και με το Θεό. Δεν σημαίνει ότι επειδή έρχομαι στην προσευχή και πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο έχω καλυτερεύσει και έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται όταν αφήνω το Πνεύμα το Άγιο να καρποφορήσει μέσα στην καρδιά μου και να γεμίσω από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Ξέρουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου και ένα από τα στοιχεία είναι η αγάπη, αδελφοί. Αυτό το κομμάτι λοιπόν της πληρότητας, της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου είναι που βοηθάει τον άνθρωπο να φτάσει στο σημείο αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος της αγάπης. Όμως δεν είναι εύκολο, γιατί μπορεί να μην το έχεις και αν μιλάω, λέει, τις γλώσσες των ανθρώπων, που σημαίνει ότι κάθισα 2 ώρες, έχω πει όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ μιλάω, λέει, τις περισσότερες γλώσσες από όλους σας. Άρα σημαίνει ότι και οι άνθρωποι αυτοί θα μιλάγανε αρκετές γλώσσες. Θα είχαν ήδη γλωσσών, θα μιλάγανε αρκετές γλώσσες. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Εγώ μιλάω τις περισσότερες γλώσσες από όλους σας». Αλλά όσες και γλώσσες, λέει, να μιλήσετε, αν η καρδιά σας δεν έχει κατανοήσει και δεν έχει καταλάβει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή σας, δεν θα μπορέσετε να το εκπληρώσετε αυτό το θέλημα. Μπορεί να μιλάτε, λέει, γλώσσες, αλλά μπορεί να στερείτε από την αγάπη η καρδιά σας. Μπορεί να μιλάω και τις γλώσσες των ανθρώπων και τις γλώσσες των αγγέλων, αλλά να μην έχω αγάπη. Να μην έχω όλη την αγάπη ή μέρος αγάπης. Εδώ είναι που το μάθημα μας βοηθάει, το κεφάλαιο αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη. Γιατί αγάπη δεν είναι κάτι που είναι αόριστο. Είναι συγκεκριμένο. Πρέπει να κάνω συγκεκριμένα πράγματα όταν θέλω να πω ότι αγαπάω. Ναι, αδελφέ, εγώ έχω αγάπη. Τι σημαίνει έχω αγάπη? Πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο και γεμίζει αγάπη η καρδιά μου και τους αγαπάω όλους. Μόνο με μία εξαίρεση, αυτόν άμα τον δω τον αδελφό και σηκωθώ, μπορεί να μην θέλω να τον δω. Το βάζουμε και το αλλά. Τα βάζουμε και τα δικά μας θέλω. Κάπου έχουμε χάσει τη σχέση μας με ανθρώπους που δεν θα έπρεπε. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος πρέπει να τα εξετάσει όλα, γιατί ένας πνευματικός άνθρωπος πρέπει να έχει καλή βάση. Η βάση ενός ανθρώπου είναι η αγάπη, αδελφοί. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις χωρίς να έχεις αυτή τη βάση και να κάνεις το θέλημα του Θεού, ό,τι και να κάνεις. Δεν μπορείς να χτίσεις πάνω εκεί πνευματικά αν δεν υπάρχει η αγάπη. Πίστη, ελπίδα, αγάπη. Μεγαλύτερη από αυτά, λέει, είναι η αγάπη. Τι σημαίνει λοιπόν? Ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πνευματική υπόσταση, να έχει δύναμη, να έχει πληρότητα, να μπορεί να μιλάει γλώσσες, να στέκεται στην προσευχή, να μιλάει στο Θεό, να κάνει διερμηνία, να κάνει προφητεία, αλλά να μην έχει αγάπη. Να μην μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει αγαπάω. Να μην έχει τη δυνατότητα να τη διαχειριστεί. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ξεκίνησε τους μαθητές του με αυτό το βασικό μάθημα. Όταν ανέβηκε στο όρος και άρχισε να τους μιλάει, ένα από τα πράγματα που τους είπε και είναι χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία, αδελφοί. Οι άνθρωποι αυτοί που ήταν μαζί με τον Ιησού Χριστό είχαν την νοοτροπία της Παλαιάς Διαθήκης. Όπως ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος ζητάγαν να πέσει φωτιά από τον ουρανό να κάψει αυτούς που δεν τους δεχόντουσαν, και είναι η πραγματικότητα. Όμως ο Ιησούς Χριστός λέει, εσείς δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε, δηλαδή τώρα πλέον. Εμείς δεν έχουμε αυτό το πνεύμα, γιατί ο νόμος, αυτό τους είπε ο Ιησούς Χριστός, ερέθη της αρχαίης, ο νόμος έλεγε ότι τον άνθρωπο που σε αντιπαθεί, σε εχθρεύεται, είναι εχθρός σου, ακόμα και να τον μισείς, επιτρέπεται. Ο Δαβίδ έλεγε στον Ψαλμό, εγώ λέει τους εχθρούς μου, τους μισώ με τέλειο μίσος. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πρόταση, αδελφοί, εμείς, στην Καινή Διαθήκη. Μόνο στην Παλαιά Διαθήκη μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η πρόταση. Και όταν διαβάζεις αυτόν τον ψαλμό, αυτή την πρόταση πρέπει να την ξεπερνάμε σαν χριστιανοί. Ούτε να την ερμηνεύσουμε, ούτε θα την εξηγήσουμε, αλλά τι θα κάνουμε, θα μεταπηδήσουμε από αυτό που είπε ο Δαβίδ, ότι εγώ μισώ τους εχθρούς μου, σε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι πρέπει να αγαπάς τον εχθρό σου. Γιατί, ναι μεν στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής έδωσε λέει τέτοιο νόμο, αλλά τώρα εγώ σας τον αλλάζω αυτό τον νόμο, σας δίνω ένα καινούριο νόμο που λέει το εξής, ότι ακούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου, εγώ όμως σας λέγω, τι σημαίνει εγώ τα αλλάζω. Γιατί το εγώ σημαίνει ότι ήρθε ο προφήτης, ήρθε ο Μεσσίας, ο οποίος ό,τι σας πει θα πρέπει να το εκτελέσετε και όποιος δεν εκτελέσει όσα πει ο προφήτης θα απολεστεί λέει εκ του λαού. Άρα λοιπόν η καινούργια εντολή του Ιησού Χριστού είναι πραγματικά εντολή Θεού. Όποιος δεν ακούσει αυτή την εντολή θα απολεστεί από τον νόμο. Είναι σαν νόμος αυτό. Και γι' αυτό αυτό το νόμο τον έδωσε στους μαθητές του και λέει εγώ σας ζητάω να αγαπάτε αλλήλους. Καινούργια εντολή σας δίνω. Δεν την ξέρατε αυτή την εντολή, αλλά σας δίνω μια καινούργια εντολή η οποία λέει να αγαπάτε αλλήλους. Τι σήμαινε αυτό το να αγαπάω ακόμα και τον εχθρό μου, να αγαπάω τον αδελφό μου, να αγαπάω ακόμα και τον εχθρό μου, τι σήμαινε για τον Ιησού Χριστό. Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Ξέρετε, στον νόμο έλεγε μην προσεύχεσαι λέει, για τον εχθρό σου. Μην ζητάς την ευλογία του, μην ζητάς να πάει καλά ο άνθρωπος αυτός, γιατί είναι εχθρός σου. Αυτό έλεγε στο Δευτερονόμιο. Όμως έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει εγώ σας ζητάω να προσεύχεστε για τον εχθρό σας. Να παρακαλάτε το Θεό να τον βοηθήσει, να τον ευλογήσει. Ο Ιησούς Χριστός το έκανε, βεβαίως αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός το απέδειξε και απέδειξε περίτρανα ότι μέσα στην καρδιά του δεν κράταγε καμία κακία, κανένα μίσος, καμία αντιπάθεια, κανένα εγωισμό, δεν κράταγε τίποτα μέσα στην καρδιά του, παρά μόνο ζητούσε από το Θεό ευλογία για όλους. Είτε ήταν φίλοι, είτε ήταν εχθροί, είτε ήταν μαθητές, ο Κύριος μας το παράδειγμα που έδινε είναι ότι έπρεπε να αγαπάει ακόμα και τον εχθρό του. Και το έδειξε πραγματικά έμπρακτα αυτό. Αδελφοί, έπλυνε τα πόδια του Ιούδα. Πόσο αλλιώς να το πει ο Ιησούς Χριστός. Έπλυνε τα πόδια ενός ανθρώπου, ο οποίος ήξερε ο Ιησούς Χριστός ότι αργότερα, μετά από λίγη ώρα, θα πάει να τον προδώσει για να τον στείλει στο θάνατο. Και όμως, του έπλυνε τα πόδια, του είπε, εγώ σε συγχωρώ, εγώ μπορώ να σε βοηθήσω, να σε καθαρίσω, να σε αγιάσω αν το θέλεις. Και του έδωσε τη δυνατότητα. Αλλά οι άνθρωποι από μόνοι τους δεν τα δέχονται, δεν δέχονται αυτές τις πράξεις. Εμείς όμως λέει σαν παιδιά του Θεού, σαν άνθρωποι οι οποίοι έχουμε καλεστεί από το Θεό να ζήσουμε στην οικογένειά Του, πρέπει να έχουμε άλλη νοοτροπία. Να μην ζητάμε την εκδίκηση, να μην ζητάμε την ανταπόδοση, να μην ζητάμε το κακό του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει η Γραφή στην Καινή Διαθήκη, σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση, δεν ανήκει σε σένα να ανταποδίδεις και να εκδικήσεις τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του, και ο άνθρωπος του Θεού λέω, που είναι παιδί του Θεού, μέσα στην καρδιά του να κουβαλάει την εκδίκηση, το μίσος, την ανταπόδοση για κάποιον που θεωρεί εχθρό. Ο Ιησούς Χριστός λέει πρέπει να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να μην κουβαλάς τίποτα. Να μην τον εχθρεύομαι. Όχι, να προσεύχεσαι. Μας έδειξε ότι πρέπει να τα έχουμε καλά με όλους. Όσο το αφημών λέει η Γραφή. Όσο το αφημών, ειρηνεύεται με τα πάντων. Αν δεν μπορείς να ειρηνεύσεις με τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται να κάνεις και υπερβολές. Ούτε να τρέχεις πίσω από το σπίτι του, να του χτυπάς την πόρτα και να του λες αγαπάω. Όταν αυτός σου έχει σκάσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου, όταν αυτός εναντιώνεται στο λόγο του Θεού, όταν αυτός σε λέει ερετικό, δεν χρειάζεται να του λες ότι εγώ σε αγαπάω. Τι πρέπει να του λες. Όταν σε έχει ανάγκη, να τον θρέψεις, και όταν πεινάσει να τον ταΐσεις, όταν διψάσει να τον ποτίσεις, γιατί θα σωρεύσεις άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν κάποιες αρχές, αδελφοί. Η αρχή είναι ότι αν κάποιου λέει βλέπεις και δεν σε θέλει, τίναξε και το χώμα από την πλατεία που θα βγεις στο χωριό του. Το κάνανε οι μαθητές, βεβαίως το κάνανε. Θα μπορούσε να πει κάποιος, δεν έχουν αγάπη οι μαθητές. Δεν είναι θέμα αγάπης αυτό, αδελφοί. Αφήνεις τον άνθρωπο στο Θεό. Δεν τον κρίνεις, δεν κουβαλάς μέσα σου την πικρία να πεις να πέσει η φωτιά να τον κάψει. Αυτό έλεγε στους μαθητές. Εμείς δεν κουβαλάμε την πικρία ότι δεν μας θέλουνε. Δεν μπορώ να κουβαλήσω την εκδίκηση να τον εκδικηθώ που δεν με αγαπάει. Ούτε μπορώ να προσπαθήσω να σκεφτώ να του κάνω κακό. Πρέπει να το βγάλω από το μυαλό μου. Ανταπόδοση, εκδίκηση, κακό, πικρία, μίσος, κακία δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα σε ένα παιδί του Θεού, σε ένα χριστιανό, γιατί δεν υπάρχουν ούτε στον πατέρα του. Αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Ότι για να γίνετε, λέει, παιδιά του πατρός σας του εν της ουρανής, ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούς. Δηλαδή αν χρειαστεί μια βοήθεια να του τη δώσεις. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουση και ζήτα την ευλογία. Όπως το λέγει ο Ιησούς Χριστός, όπως το είπε ο Στέφανος. Λέει άφες αυτή σου γαρίδας η τυπίουση. Κύριε σε παρακαλώ συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουνε. Που σημαίνει τι. Δεν κουβάλισε τίποτα το παιδί του Θεού. Ούτε κουβάλαγε μίσος και κακία, αλλά έλεγε Κύριε εσύ ανέλαβε το. Ξέρετε τι λέει στους Θεσσαλονικείς. Δεν είναι δίκαιο ο Θεός, λέει, να αποδώσει εκδίκηση, να κάνει εκδίκηση σε αυτούς που βοούνε ή σε αυτόν ημέρα και νύχτα, σε αυτούς που σας κατατρέχουνε, σας κυνηγάνε. Δεν θα κάνει εκδίκηση ο Θεός. Ναι, αλλά ο Θεός θα την κάνει την εκδίκηση, δεν την κάνεις εσύ. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πρέπει να κουβαλήσουμε μίσος και κακία. Ο Θεός δεν κουβαλάει κακία για να εκδικηθεί. Ο Θεός κάνει δικαιοσύνη, αδελφοί. Σε βάζει στο δικαστήριο, είναι σαν τον δικαστή, σαν τον εισαγγελέα, ο οποίος είναι στην έδρα. Δεν έχει τίποτα με τον άνθρωπο που έχει κάνει το κακό και όμως βγάζει απόφαση. Του λέει έκανες σωστό, έκανες λάθος. Ή θα τον στείλει στη φυλακή, ή θα τον στείλει στα κάτεργα, ή θα τον ελευθερώσει. Δεν έχει όμως κάτι μαζί του. Δεν έχει κακία, δεν κουβαλάει μίσος για τον άνθρωπο αυτό για να τον εκδικηθεί. Αυτό λέει, αυτή τη στάση πρέπει να κρατάμε εμείς απέναντι στον εχθρό μας. Γι' αυτό εμείς επειδή δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε τη δικαιοσύνη, η δική μας δικαιοσύνη είναι σαν ρυπαρό ημάτι, αδελφοί. Γι' αυτό ο Θεός αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου να εκδικάσει τις υποθέσεις μας, γιατί ξέρει ότι αν το κάνουμε εμείς θα γεμίσουμε κακία, πικρία, μίσος και δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά τις σχέσεις τις ανθρώπινες. Αυτό που θέλει ο Ιησούς Χριστός είναι να γεμίσει η καρδιά μας αγάπη, όπως αγάπη έχει ο Πατέρας στους ουρανούς. Γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού. Δηλαδή τον ήλιο του τον ανατέλει. Είναι στην Ανατολή και τον ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς. Και το κάνει και σε καλούς και σε κακούς. Το κάνει σε όλους. Δεν έρχεται να τους κακιώσει. Α, εγώ, επειδή αυτός ο λαός δεν είναι καλός, δεν με αγαπάει, δεν έχει τη θρησκεία που θέλω, εγώ σε αυτούς δεν θα ανατείλω τώρα τον ήλιο, θα τους στερήσω τη βροχή για να μάθουνε. Δεν το κάνει έτσι ο Θεός. Γιατί? Γιατί έχει παιδιά εδώ κάτω στη γη. Γιατί μεγαλώνει παιδιά και πρέπει να τα μάθει τη συμπεριφορά τη σωστή. Και λέει, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο αυτό επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Μπορεί να είναι άδικος ή δίκαιος, ο Θεός το ίδιο βρέχει και το ίδιο ανατέλει τον ήλιον αυτού. Διότι, αυτό είναι το συμπέρασμα, αν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθόν έχετε και οι τελώνε δεν κάνουν το αυτό. Οι άνθρωποι λέει, οι οποίοι έχουν συμφέροντα στον κόσμο αυτό, την αγάπη τους τη δείχνουν με βάση τα συμφέροντα. Χαιρετιόνται, φιλιώνται, αγκαλιάζονται με αυτούς που έχουν συμφέροντα. Θα τον βγάλει για επαγγελματικό τραπέζι, θα τον πάει να τον κεράσει, θα κάνει χαρούλες όταν τον δει, θα τον λέει φίλο, θα τον λέει αγαπημένο, θα πηγαίνει σπίτι του, θα τον φωνάζει σπίτι, θα τραπεζώνονται. Όπως έλεγε ο Κύριος, μην κάνετε τραπέζια, λέει, μόνο με τους δικούς σας. Φωνάχτε και κανέναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη να του κάνετε ένα τραπέζι. Μην είστε προσκολλημένοι μόνο σε αυτούς που λέτε ότι σας αγαπάνε και τους αγαπάτε. Αλλά πρέπει να ανοίξει η καρδιά σας όπως ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους. Γι' αυτό η Γραφή λέει τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού, αδελφοί, που θέλει να τη δώσει στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι ο τρόπος που αγαπάει ο Θεός είναι τελείως διαφορετικός. Να ξέρετε ότι ο Θεός, καμιά φορά αναρωτιόμαστε, μα ο Θεός δεν θανάτωσε τόσους. Ο Θεός δεν έκανε αυτή τη ζημιά εκεί, σε αυτή την πόλη. Ο Θεός δεν έκανε αυτή την καταστροφή. Ο Θεός δεν βλέπει όπως βλέπουμε εμείς. Όσοι φεύγουν από αυτή τη γη, ζούνε. Δεν τους θεωρεί πεθαμένους. Απλά σταματάει τη ζωή τους εδώ κάτω στη γη. Πάντες λέει ζώσει εν αυτό. Δεν βλέπει με τον ίδιο τρόπο που βλέπουμε εμείς. Στεναχωριόμαστε γιατί χάνουμε έναν άνθρωπο. Ο Θεός δεν τον χάνει. Απλά τον μεταθέτει σε ένα άλλο μέρος και τον αφήνει σε αναμονή μέχρι να κρυθεί. Κανένας δεν έχει χαθεί. Καμιά ψυχή δεν έχει χαθεί, αδελφοί, για το Θεό. Απλά ο Θεός περιμένει το χρόνο τον κατάλληλο που θα δώσει την εντολή, ώστε να υπάρξουν, να στηθούν οι θρόνοι και να γίνει η κρίση στους ανθρώπους όλους. Από τότε που γεννηθήκαν, από τον Αδάμ μέχρι την Εύα, μέχρι στο τέλος της ημέρας εκείνης, όπου θα γίνει μεγάλη κρίση σε όλους τους ανθρώπους. Αλλιώς τα βλέπει ο Θεός και αλλιώς τα βλέπουμε εμείς. Ο Θεός δεν τους θανατώνει. Ναι, αλλά δεν επιτρέπει σε εμάς να το κάνουμε, αδελφοί. Δεν σου επιτρέπω, σου λέει, να το κάνεις εσύ. Γιατί εσύ βλέπεις με άλλο τρόπο. Εσύ δεν πρόκειται να τον αναστήσεις, ούτε πρόκειται να τον βοηθήσεις. Εγώ όμως θα του δώσω τη δυνατότητα ή να ξεφύγει από την παγίδα ή να διορθώσει τη ζωή του με βάση αυτά που βλέπω μπροστά μου. Και γι' αυτό λέει ότι ο πατέρας σας είναι αγαθός. Ο Ιωάννης φωνάζει, αδελφοί. Λέει, ιδέτε, οποίαν αγάπη έδωσε εις εμάς ο πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Ο Θεός μας αγάπησε και μας ονόμασε τέκνα ενώ ήμασταν αίτια αμαρτωλοί. Δηλαδή, ακόμα ήμασταν μέσα στην αμαρτία και δεν θέλαμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η εντολή του Θεού, αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, αυτό λέμε στους ανθρώπους, είναι ένα γενικό πλαίσιο αγάπης, το οποίο έρχεται και ο Απόστολος Παύλος να το επισημάνει και λέει και ο Ιωάννης στην επιστολή του, αναφέρω αυτά μόνο τα εδάφια για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η σχέση μας και η αγάπη του Θεού απέναντί μας, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς σαν μιμητές του Θεού. Και λέει στο 23, και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπόμεν αλλήλους. Πρώτα μας έδωσε μια εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να προσπαθούμε να κάνουμε το δικό του θέλημα, είναι η Φιλαδέλφια, και μετά τη Φιλαδέλφια φτάνουμε στο επίπεδο της αγάπης. Γιατί? Γιατί λέει στο επόμενο κεφάλαιο στο Δέλτα, αγαπητοί, ας αγαπόμεν αλλήλους. Ας το κάνουμε. Υπάρχει περίπτωση να μην το κάνουμε παρότι έχουμε εντολή. Βεβαίως, αδελφοί. Υπάρχει περίπτωση να μην το κάνεις παρότι έχεις την εντολή. Ο Θεός λέει να αγαπάς, εσύ λες θα το δω. Δεν ξέρω. Να δω πώς θα συμπεριφερθώ. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθώ. Δεν μπορώ να κρατήσω τον εαυτό μου. Και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Αγαπητοί, ας αγαπόμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Από το Θεό έχει βγει αγάπη. Ο Θεός μας έχει δείξει τι σημαίνει αγάπη. Μόνο ο Θεός έχει δώσει την τέλεια αγάπη στους ανθρώπους και μόνο έτσι μπορείς να την καταλάβεις. Και όποιος λέει αγαπά, από το Θεό γεννήθηκε και γνωρίζει το Θεό. Ο άνθρωπος που αγαπάει, λέει, γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπά, δεν εγνώρισε το Θεό. Διότι ο Θεός είναι αγάπη. Άρα σου λέει, αν ο Θεός είναι αγάπη και εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς, πώς γνώρισες το Θεό? Δεν γνώρισες τίποτα από το χαρακτήρα του Θεού. Άρα λοιπόν δεν ξέρεις το Θεό. Λες ξέρω το Θεό αλλά δεν αγαπάς. Καμιά φορά λέμε χαρακτηριστικά αυτός ο άνθρωπος δεν αγαπάει ούτε τα ντερά του. Δεν τα βρίσκει ούτε με τον εαυτό του. Είναι συνέχεια σε πρόβλημα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων που δεν ξέρουν τι σημαίνει αγάπη. Δεν ξέρει τι σημαίνει αγάπη. Δεν μπορεί να τη βάλει σε μία βάση να την μετρήσει. Δεν μπορεί να υπολογίσει τι είναι αγάπη και τι δεν είναι. Και λέει, εγώ γνώρισα, λέει, τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Άλλος δεν αγαπάει τον άνθρωπο και έχει αγαπήσει το σκυλί. Έχει αγαπήσει το γατί, έχει αγαπήσει τη σάβρα του, έχει αγαπήσει τον κήπο του, έχει αγαπήσει τα λουλούδια του. Και θεωρώ, αδελφοί, ότι η έννοια της αγάπης δεν μπορεί να υπάρχει πάνω σε άψυχα πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρχει αγαπάω το λουλούδι. Τι σημαίνει, θα μου μιλήσει ποτέ άσχημα το λουλούδι και θα δει πώς θα αντιδράσω εγώ? Αγαπάω τα λουλούδια. Τι τα αγαπάω δηλαδή? δεν τσακωνόμαστε με τα λουλούδια και τους μιλάω καλά εγώ. Δηλαδή, σου έχουν μιλήσει ποτέ άσχημα τα λουλούδια? Είναι μερικοί αδελφοί που βάζουν και στα λουλούδια τους και μουσικούλα. Τους έχουν σε καλό περιβάλλον, τους βάζουν και τη μουσικούλα. Και άμα έρθει ο γείτονας που δεν τον αγαπάνε, μπαμ, του χώνουν και μια την πόρτα στη μούρη. Γιατί το λουλούδι είναι πιο σημαντικό, το αγαπάνε. Και λέει, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Σε τούτο φανερώθηκε η αγάπη του Θεού. Έτσι φανερώνεται η αγάπη του Θεού σε εμάς. Ότι το γιο του, τον μονογενή, απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού, να ζήσουμε αιώνια δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, δηλαδή εμείς δεν κάναμε κάτι, δεν προπορευτήκαμε ώστε ο Θεός να πει μπράβο παιδιά, με αγαπήσατε. Δεν αγαπήσαμε εμείς το Θεό για να μας αγαπήσει, μας αγάπησε από μόνος του. Εν τούτο είναι η αγάπη, ουχή ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών και προσπάθησε να μας βοηθήσει. Γι' αυτό όταν έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει σε χριστιανούς βαφτισμένους με Πνεύμα Άγιο, πληρωμένους με Πνεύμα Άγιο, γεμάτους χαρίσματα, ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, αγάπη να μην έχω. Να θυσιάζομαι για τα πράγματα του Θεού και να μην έχω αγάπη. Και αν εξεύρω, λέει, και αν έχω προφητεία και εξεύρω όλα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση και αν έχω πάσα την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, να έχω όλη αυτή τη δύναμη και να μην έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Βεβαίως αδελφοί, γιατί η πίστη δεν σημαίνει ότι αγαπάω κιόλας. Στην Παλαιά Διαθήκη, αν δείτε το κεφάλαιο της πίστης στους Εβραίους, τι εννοούσε πίστη? Πίστη εννοούσε ότι πολεμήσαν και σκοτώσαν κάτι χιλιάδες με τη δύναμη του Θεού. Πίστη ήτανε να πάρουν το παιδί τους αναισθημένο, ναι. Αλλά και πίστη ήτανε να θανατώσουν και κάτι χιλιάδες. Δεν σημαίνει ότι είχαν αγάπη στους εχθρούς. Αυτό τους λέει ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι η πίστη που καθορίζει τη σχέση μας μόνο με το Θεό. Είναι η ελπίδα, είναι η πίστη, είναι και η αγάπη. Μεγαλύτερη από αυτά τα τρία είναι η αγάπη. Και τι σημαίνει ότι εγώ μπορώ να αγαπάω? Ναι, μεν μπορώ να θυσιάζομαι. Μπορώ να θυσιαστώ για κάποια ιδέα, μπορώ να δώσω τον εαυτό μου, να πεθάνω, βεβαίως. Αλλά και να έχω πίστη, να μετατοπίζω όρη. Αλλά αν δεν έχω αγάπη, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Και τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος και της κάνει μια ανάλυση. Κάνει μια ανάλυση στον όρο αυτό της αγάπης, ξεκινώντας από την ενέργεια, από το ενεργητικό κομμάτι της αγάπης και από το παθητικό, γιατί έχει δύο μέρη η αγάπη. Έχει το ενεργητικό, έχει και το παθητικό. Αγάπη για το Λόγο του Θεού, για τον Απόστολο Παύλο, για το Πνεύμα το Άγιο, ξεκινάει από το μακροθυμό. Η αγάπη, λέει, μακροθυμεί. Γιατί ξέρετε, μπορεί να είμαστε πράοι και ταπεινοί, αλλά ο θυμός είναι θυμός. Θα θυμώσει κάποια στιγμή, θα πάρεις λάθος αποφάσεις, οργίζεστε και μην αμαρτάνετε, μην δει ο ήλιος επί των παραοργισμών σας. Δηλαδή, πρέπει να μάθεις να ελέγχεις το θυμό σου, την οργή σου, ώστε οι πράξεις να μην είναι τέτοιες ώστε να κάνεις αμαρτία, να κάνεις λάθος απέναντι στους ανθρώπους, ούτε απέναντι στο Θεό, να παίρνεις αποφάσεις ότι εγώ δεν θέλω πλέον τη σχέση μου με τον άνθρωπο αυτό ή τη σχέση μου με το Θεό και να μπορείς να τα διορθώνεις. Και λέει, τι κάνει η αγάπη? Μακροθυμεί. Άρα δίνει ένα περιθώριο, όπως κάνει ο Θεός. Ξεκινάει από εκεί. Είμαι μακρόθυμος, δηλαδή θα σου δώσω το χρόνο να το ξαναδούμε. Δεν τελειώσαμε, τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, σου ξαναδίνω το χρόνο. Αυτό κάνει ο Κυριός μας αδελφοί. Σου λέει, εγώ σου δίνω άλλη μια ευκαιρία. Να τον ξυλώσω μετά από την κατάργηση της γης, να τον βγάλω από τη ρίζα? Όχι, λέει, μην τον βγάλεις, δώσ' του μια ευκαιρία, άσε να του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα. Το ενεργητικό κομμάτι της αγάπης είναι αυτό. Δίνεις μια ευκαιρία στον άνθρωπο ακόμα. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, δώσε μου άλλη μια ευκαιρία. Πρέπει ο χριστιανός να δίνει ευκαιρίες, αδελφοί? Να σας πω την αλήθεια, ο χριστιανός πρέπει να δίνει πολλές ευκαιρίες. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, όταν ο άνθρωπος λέει, έρχεται και σου λέει, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, δώσε μου άλλη μια ευκαιρία, η αγάπη λέει, δίνω άλλη μια ευκαιρία. Αυτό λέει η αγάπη. Μακροθυμώ, περιμένω, δεν εξάπτεται η οργή μου, δεν κάνω λάθη και μάλιστα αγαθοποιώ. Δηλαδή μακροθυμώ και κάνω το καλό. Προσπαθώ να σε βοηθήσω. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Θέλεις να κάνω κάτι για να σε βοηθήσω στην προσπάθειά σου, να κάνεις το σωστό. Μπορώ. Γίνεται να κάνω κάτι και να σε αγαθοποιήσω, να σε ταΐσω, να σε ποτίσω, να σε κοιμήσω, να σε βοηθήσω εκεί που έχεις ανάγκη. Γι' αυτό λέει θα σωρεύσεις άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Αυτά τα δύο στοιχεία, αδελφοί, είναι τα ενεργητικά στοιχεία της αγάπης. Από εκεί ξεκινάει. Και έρχεται τώρα και λέει τι δεν κάνει η αγάπη. Γιατί, αδελφοί, όλα αυτά που λέει τι δεν κάνει η αγάπη, εμείς σαν άνθρωποι τα κουβαλάμε πάνω μας. Κουβαλάμε τον κακό μας εαυτό. Αυτός είναι ο κακός μας εαυτό. Ο κακός χαρακτήρας αυτός είναι. Αυτά που δεν θα έκανε η αγάπη τα κάνουμε εμείς. Και γι' αυτό λέει η αγάπη δεν φθονεί. Δηλαδή δεν έρχεται να φθονήσει, να γεμίσει κακία, φθόνο, να γεμίσει εκδίκηση, να ζητήσει το κακό του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει φθόνος. Δηλαδή να σε ζηλέψω και να θέλω το κακό σου. Να θέλω να κάνω πράγματα για να σε ρίξω. Να σου δημιουργήσω πρόβλημα. Γι' αυτό ενοχλήθηκε. Φανταστείτε ότι ενώ ο Θεός έλεγε για τον Δαβίδ, «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου», το καλύτερο παιδί ο Δαβίδ. Είσαι σίγουρος, Κύριε, το καλύτερο παιδί? Το καλύτερο παιδί σε σχέση με αυτούς εδώ που ξέρω από Σαούλ και παρακάτω, το καλύτερο παιδί. Για να τον δω στα δύσκολα, το καλύτερο παιδί. Ξέρετε τι έκανε το καλύτερο παιδί για το Θεό? Είδε τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου και του γυάλισε, την πήρε, την έβαλε στο δωμάτιό του, συνευρεθήκανε, της έκανε και ένα παιδί, και εκεί που ήταν με το παιδί η γυναίκα, σου λέει πώς θα το πούμε τώρα στον άντρα της, θα πρέπει κάτι να κάνουμε, να το διορθώσουμε το πρόβλημα. Και πώς το διορθώσανε? Σκοτώσανε τον άντρα. Κανόνισε με ένα γράμμα που έστειλε στον Ιωάβ και του λέει πήγαινε στη μάχη εκεί πέρα που είναι στον πύργο και βάλτε στη χειρότερη μάχη τον άνθρωπο αυτόν και αποτραβηχτείτε. Δηλαδή έκανε ολόκληρο σενάριο. Και όταν αποτραβηχτήκαν οι στρατιώτες, έμεινε μόνος το άνθρωπος. Ανήξερος, δεν ήξερε ότι του πήρε τη γυναίκα ο Δαβίδ. Αυτό είναι. Ήθελε τη γυναίκα του Ρία και την πήρε. Την έκλεψε, τον σκότωσε και έρχεται ο Θεός και του λέει τι έκανες, του λέει. Μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα μπροστά μου? Θα σε τιμωρήσω, του λέει. Δεν όσο και καλό παιδί να είσαι, θα σε τιμωρήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ανεχτώ αυτό. Αδελφοί, ο Θεός δεν μπορεί να ανεχθεί τέτοιες συμπεριφορές. Κακίες, φθόνους, πονηρίες, πράγματα που το μυαλό του ανθρώπου τα κουβαλάει μέσα και πρέπει να τα διορθώσει. Πρέπει να είναι καθαρό το μυαλό μας και η καρδιά μας, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε αγνοί και άγιοι απέναντι στο Θεό για να μας παραδεχτεί. Τον Ιησού Χριστό παραδέχθηκε και λέει «Ιδού Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευαριστήθη». Δεν είχε κάνει ποτέ αμαρτία ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν έκανε προσευχή που να λέει «Συγχώρεσέ με, Πατέρα». Δεν πήγε ποτέ. Δεν υπήρχε προσευχή για τον Ιησού Χριστό που να λέει «Συγχώρεσέ με, Πατέρα». Και όταν χρειάστηκε και βγήκε μπροστά στους ανθρώπους, φώναξε. Με κρίνει κανένας, λέει, περί αμαρτίας. Ακόμα και στους ανθρώπους μπροστά. Δεν έκανε τέτοιες προσευχές ο Ιησούς Χριστός. Εμείς πάμε και κάνουμε, γιατί κάθε μέρα κάνουμε λάθη. Από εκεί ξεκινάει, από την έλλειψη αγάπης, το λάθος, αδελφοί. Γιατί η αγάπη δεν φθονεί. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει. Εδώ το κάνουμε τραγούδι, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν αυθαδιάζει σημαίνει ότι αν αγαπάω τον άλλον, δεν του πάω τα νεύρα με το να του αυθαδιάζω. Σου λέει κάτι. Προσπαθεί να σε βοηθήσει. Και εσύ του απαντάς. Τι του απαντάς? Γιατί αυθαδιάζει? Τον αγαπάω εγώ, δε. Μα τον έχεις τσακίσει τον άνθρωπο. Λες εσύ, λέει αυτός. Λέει αυτός, λες εσύ. Αυτό είναι αγάπη? Στα ζευγάρια αυτό είναι αγάπη, αδελφοί? Το να λογομαχούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, λες εσύ, λέω εγώ. Η αυθάδεια, αδελφοί, είναι τρομερό. Το πείσμα είναι τρομερό, είναι φοβερό πράγμα για το Θεό να βλέπει τέτοιες συμπεριφορές. Αυθάδης. Δηλαδή είπες κάτι και σου απάντησε με αυθάδεια. Ποιος είσαι εσύ? Δεν είσαι εσύ τίποτα. Άσε μας, που ξέρεις εσύ τώρα? Αυτό είναι αυθάδεια, τι αγάπη είναι? Όταν σε υποβιβάζει ο άλλος είναι αγάπη? Όταν σου μιλάει με αυθάδεια είναι αγάπη? Δεν σε αγαπάει. Δεν σε θεωρεί ανώτερο. Γιατί λέει εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να θεωρούμε ο ένας τον άλλον υπερέχοντας. Δηλαδή να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον για τη θέση του και τη σχέση του με το Θεό. Γιατί είναι παιδί του Θεού. Η αγάπη δεν αυταδιάζει. Και όχι μόνο δεν αυταδιάζει, δεν επέρεται. Δηλαδή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο στη σχέση του με τους ανθρώπους να έχει έπαρση, δεν έχει αγάπη, δεν την ξέρει την αγάπη, δεν καταλαβαίνει την αγάπη. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος που έχει έπαρση την αγάπη. Είναι, ξέρουν και οι αδελφοί, στο στρατό. Καμιά φορά λέμε θα πας στο στρατό και θα μάθεις, θα γίνεις άντρας. Ξέρετε τι σημαίνει, θα γίνει άντρας, είναι, δεν θα αλλάξει, αλλά από παιδί θα γίνει άντρας. Δηλαδή θα σου φύγει αυτό το με τη μανούλα και τον παντερούλι, οι αγκαλίτσες, τα γουτσουγούτσου και οι αγάπες και κάνω ό,τι θέλω και σε συγχωρώ και με συγχωρείς. Πάει στο στρατό λοιπόν και του λέει ξύπνα. Δεν ξυπνάει. Φυλακή. Η μάνα του λέει παιδάκι μου ξύπνα. Όχι μαμά δεν μπορώ να σου φτιάξω ένα κάτι να πιεις για να... Αυτό είναι αγάπη. Ο άλλος που είναι στο στρατό του λέει ξύπνα. Δεν ξυπνάω. Φυλακή. Κάποτε εγώ δεν είχα ξυπνήσει το λόγο. Και έφαγα 30 μέρες κράτηση γιατί δεν ξύπνησα το λόγο. Ξέρεις, αισθάνθηκα ότι τους ταλαιπώρησα γιατί είχαμε έρθει από νυχτερινή και μια μέρα που είχαμε έρθει από νυχτερινή λέω δεν το ξυπνάω το λόγο, κλείνω τα φώτα και τους σηκώνω μετά από 20 λεπτά. Και μου λέει ο λοχαγός, γιατί καθυστερήσαμε στην αναφορά, μου λέει 19, πού ήταν ο λόγος και δεν ήταν στην ώρα του. Λέω δεν ξυπνήσαμε στην ώρα μας. 30 μέρες μου λέει κράτηση. Μ' αγάπαγε. Είχαμε καλή σχέση. Χαιρόμασταν όταν βλέπαμε ο ένας τον άλλον. Τη φυλακή και την κράτηση την έφαγα. Γιατί αυτό έπρεπε να κάνει. Και λέει, αυτό που έχει η αγάπη είναι ότι δεν επέρεται, δεν αυθαδιάζει και δεν ασχημονεί. Δηλαδή όταν έρχεται σε σχέση με τους άλλους, δεν κάνει ότι είναι ο καλύτερος, ο πιο δυνατός, ότι εγώ είμαι ο κάποιος, εμένα θα ακούς, έχει έπαρση, έχει αλαζονία, έχει αυθάδια και όχι μόνο έχει αυτά, ασχημονεί κιόλας. Σηκώνει το χέρι, λέει και μια κουβέντα παραπάνω, του βγαίνουν και λέξεις που δεν θα έπρεπε να του βγούνε, κνευρίζεται, η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού, ξέρετε τι λέει η Γραφή. Λέει ότι εάν... Για πάντα αργό λόγο, επειδή λέμε αργούς λόγους, δηλαδή λόγους που δεν θα έπρεπε να πούμε, ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο για κάθε αργό λόγο τον οποίο έχει πει. Το ξέρετε? Να μαζέψουμε λίγο το στόμα μας καμιά φορά. Τι λέμε στους ανθρώπους δικούς μας, τι λέμε στους έξω, πώς συμπεριφερόμαστε, τι ανοίγουμε και λέμε. Και λέει, δεν ασχημονεί, δηλαδή δεν κάνει άσχημα πράγματα. Εκνευρίστηκα και τα σπά όλα. Θυμάμαι εγώ σε προσωπικό επίπεδο το λέω, ο παππούς μου όταν μέθαγε ήταν ο τρόμος και ο φόβος της οικογένειας. Δεν υπήρχε κατσαρόλα που έμενε πάνω στο τσουκάλι, στη φωτιά, όλες οι κατσαρόλες φεύγανε. Δεν υπήρχε όρθιο πιάτο ποτήρι, από τον κνευρισμό του και από το μεθύσι του, τα διέλυε όλα και χωρίσανε με τη γιαγιά. Γιατί δεν μπορούσαν να συγκάνουν. Δεν μπορούσαν να τα βρούνε. Αυτό είναι έλλειψη αγάπης, αδελφοί. Έλλειψη εκπαίδευσης για την αγάπη. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει εκπαιδεύσει τον εαυτό του να συμπεριφέρεται σωστά, έρχεσαι απέναντι σε έναν άνθρωπο και αντιπαρατίθεσαι μαζί του. Όταν αντιπαρατίθεσαι με έναν άνθρωπο, πρέπει να μάθεις να συμπεριφέρεις σωστά. Αυτό είναι αγάπη. Πρέπει να μάθω να μην επέρομαι, να μην αυταδιάζω. Να μην ασχημονώ, να μην φθονώ. Αυτό είναι αγάπη. Θα μου πεις, μα αυτό είναι αγάπη, θα με κάνει ό,τι θέλει. Δεν σε κάνει ό,τι θέλει ο άλλος. Εσύ έχεις αποφασίσει να κάνεις το θέλημα του Θεού και έχεις αλλάξει τρόπο και συμπεριφορά από ό,τι ήσουν πριν, έχεις γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Στον κόσμο, αδελφοί, ήμασταν διαφορετικοί. Αν κνευριζόμασταν ή αν δεν σκεφτόμασταν τι θα πει ο Θεός, δεν μας ενδιέφερε. Του λέγαμε και μια κουβέντα παραπάνω, κατεβαίναμε κάτω, μπορούσαμε να πάρουμε και κανένα ξύλο να το πετάξουμε. Και μια φορά που ήμουνα στην εκκλησία της Ηλιούπολης, είχαμε μια γειτόνισσα από πάνω και μας πέταγε πέτρες. Και όταν με είδε μια μέρα, πέταξε μια σκούπα από πάνω για να με πάρει. Αλλά έτσι πως πέρναγα, πέρασε από δίπλα μου. Και με έπιασε ένα... τα νεύρα μου. Μόλις ένιωσα τη σκούπα και πέρασα από δίπλα μου, αμέσως σκέφτηκα, τώρα θα έρθω πάνω. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Και μετά πήρα μια ανάσα και λέω, αυτό δεν είναι χριστιανικό. Δηλαδή πρώτη φορά το έκανα γιατί πίστευα στο Χριστό. Αν ήμουν σε άλλη κατά, δηλαδή αν ήμουν έξω, αυτή την οργή και το θυμό δεν θα τον άφηνα. Θα ανέβαινα πάνω στο διαμέρισμά της. Θα γινόταν ο χαμός. Θα τσακωνόμασταν, θα πλακωνόμασταν, θα αργόταν η αστυνομία, κάτι θα γινόταν. Αλλά εκείνη την ώρα σκέφτηκα, είμαι χριστιανός. Πρέπει να αλλάξω συμπεριφορά, πρέπει να αλλάξω τρόπο σκέψης, πρέπει να πάω να προσευχηθώ για αυτή τη γυναίκα. Να πω, Κύριε, σε παρακαλώ, ευλόγησέ τη. Ξέρετε, μέσα σε λίγο καιρό ένα από τα παιδιά που ήταν στην πολυκατοικία ήρθαν στην εκκλησία. Ένα παιδί το οποίο δούλευε σαν security αργότερα. Δεν ξέρω τώρα αν πηγαίνει στην εκκλησία ή δεν πηγαίνει, αλλά εγώ τον θυμάμαι από την πολυκατοικία, ήταν ένα παιδί το οποίο πίστεψε. Φανταστείτε, εγώ να πήγαινα στο διαμέρισμα της κοπέλας και να πλακωνόμασταν. Γιατί είχα τα νεύρα μου εκείνη την ώρα. Και λέει, σκέφτηκα ότι τι θέλει ο Θεός. Θα μου πεις, μα είχες τα νεύρα σου, αδελφέ. Ναι, αδελφέ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το σου περάσει αυτό. Αλλά τι κάνει ο άνθρωπος που ξέρει, καταλαβαίνει τι σημαίνει η εντολή του Θεού, εσείς να μάθετε να αγαπάτε, ότι πρέπει να διορθώνω το χαρακτήρα μου. Δεν είμαι έτσι. Α, εγώ είμαι έτσι. Δεν είμαι έτσι. Το διορθώνω το χαρακτήρα μου με βάση αυτό το μοντέλο. Το μοντέλο της αγάπης που μας το έχει δείξει ο ίδιος ο Θεός με τις πράξεις του, αλλά και με το χαρακτήρα του γιού του Ιησού Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε για όλους αυτούς οι οποίοι δεν τον θέλανε και τον μισούσαν. Τον μισούσαν οι άνθρωποι. Και όμως θυσιάστηκε για αυτούς. Και στο τέλος είπε, συγχώρεσέ τους. Δηλαδή, εγώ τους συγχωρώ, συγχώρεσέ τους, Πατέρα, μην τους το υπολογίσεις αυτό, υπολόγισέ τους οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Και η αγάπη λέει, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν ζητάει τα δικά της. Εγώ θέλω το δικό μου, το δίκαιο μου, θέλω να κάνεις αυτό που μου αρέσει εμένα. Δεν κοιτάω τι σου αρέσει εσένα, κοιτάω τι μου αρέσει εμένα. Να νοιάζεστε, λέει, και τι θέλει και ο άλλος. Μην κοιτάς μόνο το δικό σου καλό, να περνάς εσύ καλά και ο άλλος να υποφέρει. Θα κοιτάς, λέει, και το καλό του αλουνού. Δεν ζητεί τα εαυτής. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακό. Δηλαδή δεν έρχεται τώρα να αρχίσει να σκέφτεται, θα του κάνω αυτό, θα του κάνω εκείνο, θα του κάνω τι πρέπει να του κάνω για να το φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν το διαλογίζεται η αγάπη αυτό το κακό. Πρέπει να το βγάλουμε από μέσα μας. Δεν το κάνουμε. Μου έκανε αυτό, θα του κάνω αυτό. Οι άνθρωποι έχουν μια παροιμία που λέει, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Το ξέρουμε και το λέμε συνέχεια. Αυτό δεν ανήκει σε ένα χριστιανό, αδελφή. Δεν ανήκει στο χριστιανό για να κάνει εκδίκηση. Και την εκδίκηση την αναλαμβάνει ο Θεός. Και λέει, δεν χαίρει στην αδικία. Έγινε μια αδικία, μπράβο, καλά του έκανε. Δεν χαίρει, συγχαίρει στην αλήθεια. Αν γίνει το δίκαιο, η αλήθεια, θα πει μπράβο στην αλήθεια. Έτσι είναι το σωστό, έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Θεός να τους ευλογήσει τους ανθρώπους. Πάντα ανέχεται. Δεν είναι λίγο ανέχομαι και δεν ανέχομαι. Εδώ βέβαια μερικοί το λένε, αδελφέ, το πάντα ανέχετε, το πάντα είναι πάντα χρονικά ή τα πάντα. Δηλαδή όλα τα ανέχετε. Μπορώ να τα ανέχουμε όλα ή να τα ανέχουμε συνέχεια, χρονικά. Σημαίνει, αδελφοί, ότι αν έρθει κάποιος και σου κάνει κάτι, έχεις ανοχές. Σημαίνει ότι του δίνεις ευκαιρίες του ανθρώπου. Έχω ανοχή. Σ' αγαπάω, έχω ανοχή. Δεν τελειώνω μαζί σου, σου δίνω ακόμα μια ευκαιρία. Αν μου ζητήσει συγγνώμη, σε συγχωρώ. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Δεν έρχεται ο χριστιανός να συγχωρέσει χωρίς να του ζητήσω άλλο συγγνώμη. Αυτό το έχω ξαναπεί. Δεν είμαστε εμείς οι χριστιανοί οι άνθρωποι που λέμε, Κύριε, δεν πειράζει, άστον να κάνει ό,τι θέλει και εγώ θα τον συγχωρώ. Δεν λέει έτσι γραφή. Λέει, θα πας να του πεις ότι έκανε λάθος. Θα του πεις το λάθος του, θα του πεις τη συμπεριφορά του, ότι είναι λάθος, δεν είναι σωστή απέναντι στο θέλημα του Θεού, για να καταλάβει ότι κάνει λάθος και αν δεν θελήσει, άστονε τον άνθρωπο. Το πάντα αν έχετε σημαίνει ότι θα σου δώσω το περιθώριο μπας και επιστρέψεις. Αν δεν επιστρέψεις, κακό του κεφαλιού σου. Εγώ πάντως, όσο περνάει από το χέρι μου, θα έχω ανοχές. Πάντα πιστεύει. Πιστεύω ότι θα γίνει το καλό, θα ευλογηθεί, πάντα ελπίζει. Ελπίζει ότι θα επιστρέψει, θα γίνει το θέλημα του Θεού, θα αλλάξει μυαλά, θα αλλάξει νοοτροπία. Πάντα υπομένει και κάνει υπομονή. Αυτή είναι η αγάπη, αδελφοί. Ένας άνθρωπος που είναι απαιτητικός, ζητάει μόνο του εαυτού του, είναι οξύθυμος, δεν τον ενδιαφέρει τι νιώθει ο άλλος, λέει λόγια τα οποία δεν μπορεί να τα μαζέψει μετά, δεν αγαπάει. Υπάρχουν άντρες που δένουν τις γυναίκες τους και μετά μόλις τη δούνε μαυρισμένη και κλαμμένη, πάνε την αγκαλιάζουνε και λένε συγχώρεσαι με, σ' αγαπάω, δεν ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Τι μ' αγαπάς, με έχεις δει 10 φορές και θα με ξαναδείρεις άλλες 10. Τι μ' αγαπάς. Αγάπη είναι αυτό, αδελφοί? Δεν είναι αγάπη αυτό. Αυτό είναι σε γαλιφεύω για να, να σου κάνω κουμάντο στη ζωή σου και να κάνεις ό,τι μου αρέσει εμένα. Αυτό που έλεγε στον προφήτη ο Κύριος ήταν, εγώ μισώ, λέει, τον άνθρωπο ο οποίος καλύπτει την κακία με το ημάτιον αυτού. Δέρνανε τις γυναίκες τους και μετά καλύπτανε το μαυρισμένο μάτι και το ξύλο που δίνα στη γυναίκα με το ημάτιο. Η γυναίκα μου, εγώ την αγαπάω, τη σκεπάζω. Μην τη σκεπάς, γιατί πρέπει να φανεί λίγο και το τι δέρνεις. Αδελφοί, απαγορεύεται σε χριστιανούς τέτοια πράγματα. Πρέπει να τα βρίσκουμε. Πρέπει να είμαστε διαλλακτικοί, μακρόθυμοι. Για να πει ο άνθρωπος ότι αγαπάει, πρέπει να τα έχει αυτά τα στοιχεία και να τα παλεύει. Η αγάπη, λέει, ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως, προφητεία είναι, θα καταργηθεί. Γλώσσες θα πάψουν. Γνώσεις θα καταργηθεί. Τι σημαίνει θα καταργηθεί η γνώση? Τώρα οι άνθρωποι, αδελφοί, μαθαίνουν, πιο πολύ ασχολούνται με το τι θα μάθω παρά με τις σχέσεις ανθρώπινες. Εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Να σπουδάσω, να κάνω. Δεν θέλω τώρα σχέσεις και να σου προσφέρω εγώ, να σου δώσω. Θέλω να κοιτάω τον εαυτό μου. Αυτό παθαίνουν οι άνθρωποι. Να κοιτάξουν τον εαυτό τους, την δουλειά τους. Δεν κοιτάνε τις σχέσεις ανθρώπινες. Και λέει, διότι κατά μέρος γινώσκουμε, ό,τι ξέρουμε το ξέρουμε κατά μέρος. Δεν ξέρουμε τίποτα καθώς πρέπει να ξέρουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Και οι άνθρωποι που προφητεύουν και είναι προφήτες, δεν τα ξέρουν όλα, αδελφοί, κατά μέρος. Όταν όμως έρθει το τέλειο, τότε το κατά μέρος θα καταργηθεί. Ποιο είναι το τέλειο? Όταν θα φτάσουμε στον Κύριό μας πάνω. Όταν θα έρθει η ώρα που θα βασιλέψουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό και θα γνωρίζουμε, θα συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Όταν ήμουν μικρός, λέει, μιλούσα σαν ήπιο, ελάλου σαν ήπιο και εφρόνουν, σκεφτόμουν σαν ήπιο. Υπάρχουν ηλικίες. Και σκεφτόμουν σαν ήπιο. Όταν όμως έγινε άντρας, κατήργησα τα του νηπίου. Και εδώ έρχομαι. Τελικά τον άντρα τον κάνει ο στρατός ή ο χριστιανισμός? Εγώ νομίζω ότι τον άντρα τον κάνει ο χριστιανισμός, άδελφοι. Δεν τον κάνει ο στρατός. Άντρας δεν είναι αυτός που μπορεί να δείχνει πυγμή και να λέει, να βαράει το χέρι του και να λέει θα κάνω εγώ το δικό μου και θα περάσει το δικό μου. Δεν είναι άντρας αυτός. Άντρας είναι αυτός που ξέρει να συμπεριφέρεται σωστά, ξέρει να σέβεται, ξέρει να αγαπάει, ξέρει να υπολογίζει, ξέρει να σκέφτεται πριν πράξει, ξέρει να κάνει καλό στον άλλον. Αυτός είναι ο άντρας που είναι απέναντι στο Θεό, που λέει καμιά φορά στάσου ενώπιον μου σαν άντρας. Έτσι έλεγε ο λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Στάσω ενώπιον μου ως ανήρ. Τι σημαίνει, Κύριε, είμαι 50 χρονών, τι να σταθώ σαν άντρας απέναντί σου? Να πάρουμε αποφάσεις. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να συμπεριφερθούμε με το σωστό τρόπο. Γι' αυτό ο άντρας πλέον για μας γίνεται όταν γίνεται χριστιανός. Όταν καταλαβαίνει το θέλημα του Θεού και όταν μπορεί να διαχειρίζεται όλα αυτά τα συναισθήματα που κουβαλάει μέσα του, που είναι τελείως λάθος απέναντι στα πράγματα του Θεού. Τώρα λοιπόν βλέπουμε σαν κάτωπτρο ενιγματοδός, τότε θα δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε θα γνωρίσω καθώς και εγνωρίστην. Θα γνωρίσουμε δηλαδή το Θεό. Και αυτό που μένει λοιπόν σε μας τώρα είναι πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μεγαλύτερα δε τούτων είναι η αγάπη. Ο Θεός να μας ευλογήσει, να μας βοηθήσει να μπορούμε να διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα συναισθήματα, τα αισθήματα και τις σκέψεις με το σωστό τρόπο, με το φίλτρο της αγάπης, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει κατά πάντα. Αμήν.